bakit nagsinungaling pa siya. Ayun ang punto ko. All for Jesus na siya. Hindi na siya dumidyo sa hindi talagang Diyos. Nakataya na ang kanyang lahat para sa Panginoong Jesucristo. Eh bakit pa siya nagsinungaling? At saka, hindi lang siya minsang nagsinungaling, dalawang beses siyang nagsinungaling. Nagsinungaling siya kay Paraon. Nagsinungaling siya kay Abimelech. All for Jesus, nagsisinungaling. Lumuntag tayo sana sa New Testament. Itong Pedrong ito na apostol na, itong Pedrong ito na iniwanan na ang lahat, no? Para kay Jesus. Eh nung nililitis ang Panginoong Jesucristo doon sa palasyo ni Pilato, eh si Pedro sumipot. Sabi nung isang na babae, hindi ba kasama ka nitong nililitis na ito? Ay, hindi kasama eh. Eh yun eh, apostol na yun eh. Nagdeboto na yun ang lahat kay Jesus eh. All for Jesus na yun eh. Nagsinungaling pa. Nagsinungaling pa. All for Jesus na nagsinungaling pa. At hindi minsan lang. Mukhang kumanta pa ng One More Chance. Dahil nagsinungaling uli. Nagsinungaling uli. All for Jesus na. Nagsinungaling uli. Na, ulitin ko yung natitiyak kong katuruan ng Biblia. Noong si Abraham ay nagsisinungaling at noong si Pedro ay nagsisinungaling, kung sila'y namatay noon, tiyak na sa impyerno ang kanilang punta. Dahil pag hindi sila'y binulid ni Jesus sa impyerno, si Jesus naman ang sinungaling. Dahil sinabi ni Jesus sa Revelation 21 verse 8, All liars shall have their part in the lake of fire and brimstone, which is the second death. So, sino ngayon ang sinungaling, si Jesus? O yung nagsasabi na one save, always save? Dahil one save si Abraham, one save si Peter. Ay pagkatapos nagsinungaling, save pa rin ba? Magiging liar si Jesus. Dahil all liar, sabi niya, bubulit ka sa impyerno. Tapos namatay si Abraham o si Pedro nagsisinungaling, hindi niya dinala sa impyerno. Pero ang sabi rin sa Bible, let God be true and every man a liar. Si Jesus ay God. Diyos na nagkatawan tao. Nagkatawan tao. May pagkatao, pero bago nagkatawan tao, Diyos. Hindi nagsisinungaling yan. Therefore, hindi totoo ang once save, always save. So, yun yung isang tinataga dito na pananampalataya. Mali yung turo na once save, always save. Na nung magkasala si Abraham o magkasala si Pedro, ang nawala lang ika ay fellowship. Pero hindi ika nawawala ang relationship. para ikaya na yung anak na alibugha. Nang umalis sa bahay ng ama, nawala ang fellowship with his father, pero anak pa rin siya. May puwerta tayo ron. O nga, anak siya na hindi lang nawala, kundi si anak na namatay. Anak na namatay. Oh. Hindi lang nawawalang anak na humiwalay sa ama, kundi namatay. So, hindi totoong once saved, always saved. Oh. Well, bagamat ganon, sa kabilang dako, pagkatapos na magsinungaling si Abraham ng dalawang beses, no? Wala nang natala na nagsinungaling uli siya, hindi ba? Wala nang natala na nagsinungaling uli siya. Juan. Pero wala rin natala na si Abraham ay nagsisi. Walang natala sa Biblia na si Abraham ay nagsisi sa kanyang kasalanan. Eh bakit si Abraham ay napunta sa langit? Eh walang natala na siya nagsisi sa kanyang kasalanan. Eh maliwanag na siya nagkasala. Yan, yun naman ang tanong. Well, anyway, ang answer, Matthew chapter 9 verse 1 to 10, Mark chapter 2 verse 1 to 10. Yung paralitiko na binuhat ng apat sa isang paleta at yung bahay ni ng biyana ni Pedro wala nang punong-puno ng tao, hindi makapasok sina yung mga may dala sa paralitiko sa pintuan o sa bintana, inakyat sa itaas at binutas ang bubunga ng bahay ng biyanan ni Pedro at inihugos sa harapan ni Pedro ni Jesus, sorry, inihugos sa harapan ni Jesus, ano, let down ng ropes, yung paleta na kinahihilatayan nung ano, kinahihigaan ng paralitiko sa panan ni Jesus. All without words. Walang salita. Walang salita. Pero ang sabi, when Jesus saw their faith, eh wala naman sinasabing, may faith kami, wala. Pero bakit nasabi, when Jesus saw their faith? Eh dahil, yung buong pattern of behavior, yung buong ginagawi, nung lima, apat na bumubuhat, at yung nagpapabuhat, ang buong ginagawi ay talagang yung paralitiko wala nang paghahantungan kundi ang Panginoong Jesucristo. That is their common commitment to come to no one else except the Lord Jesus Christ. At nung makita ni Jesus na wala nang pinagtitistinuhang iba kundi siya. Naintindihan natin yung pinagdidistinuhan, no? Nang makita ni Jesus na wala nang pinagdidistinuhang iba, kundi siya, sinabi niya doon sa paralitiko na desidido na wala nang pagdidistinuhan ang kanyang sarili, kundi si Jesus, anak, ipinatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan. Kaya kung ikaw ay katulad ng paralitikong yon, no? Na ang lahat sa buhay mo ay wala nang pinagdidistinuhan kundi ang Panginoong Jesucristo. Kahit hindi ka magsabi, patawarin mo ako, toring ginto, patawarin mo, wala nang ganun. Basta nakita ni Jesus na ang lahat sa buhay mo ay dinidistino mo na sa Kanya. Sa makatwid, pinagkakatiwala mo na, nilalagak mo na sa Kanya. Ang lahat sa buhay mo, ayun na yung salita ni Jesus eh. Son, thy sins are forgiven thee. Pero kung sinabi niya yun doon sa isa, bakit hindi niya sasabihin doon sa sino mang magdidestino ng kanyang lahat sa Panginoong Jesucristo? Eh, makatarungan siya ng Diyos. At hindi siya nag-iiba. At ang kanyang salita ay hindi nag-iiba. Ayun yung reasoning. So, balik tayo kay Abraham. Si Abraham, si Pedro muna. Eh, nung si Pedro, maitatuanan niya ng tatlong beses ang Panginoon. At nakita uli silang dalawa ni Jesus. Hindi naman sinabi ni Pedro sa kanya, oh, mag-ama namin ka. 50 ama namin, 50 glory be, 50 Hail Mary. Papatawarin kita. Wala naman sinabi si Jesus, hindi ba? Ano sinabi ni Jesus? Pedro, iniibig mo ba ako? Pedro, mahal mo ba ako? Pedro, mahal mo ba ako? Hindi siya, magsisika muna. Wala naman. Pedro, talaga bang mahal mo ako? Ayon. Well, anyway, si Abraham, nagsinungaling 2 beses. Walang natala sa Biblia na si nagsisi sa kanyang kasalanan. Pero, maliwanag sa buong Biblia na ang lahat kay Abraham, idinestino niya sa Panginoong Jesucristo. Katulad ng paralitiko, idinestino ng buhay niya sa Panginoong Jesucristo, pinatawad ng Panginoong Jesucristo, hindi ba? So, si Abraham, may kapatawaran sa kanyang kasalanan. Dahil itinuloy na niya ang kanyang pananalig sa Panginoong Jesucristo. Hindi na niya tinuluyan ang pagsisinungaling. Kaya lamang, si Abraham, nakataya, all for Jesus na si Abraham, hindi na nagsisinungaling si Abraham. Sa utos naman ng kanyang asawa, nangalo niya naman. Ito, all for Jesus yan. Nakataya na ang buong buhay niya sa Panginoong Jesucristo. Hindi na yan nagsisinungaling. Bakit nangalo niya? Ay, sabihin baka, baka sabihin naman ni Abraham, paano under desire ako eh? Hindi palibasa't under desire ka, magkakasala ka na. Baka naman sabihin ng iba, wala namang inuutos noong panahon ni Abraham na thou shalt not commit adultery. Walang ganong utos eh. So, ganun yung practice nila pagka walang anak doon sa tunay na asawa, ubrang mag-anak sa iba, kanilang kultura, etc. Ano yun? Teka. Kung ano man yung, kahit walang explicit commandment against adultery, one. Kahit ang cultural framework na ginagalawan ni Abraham ay nag-aalaw na magkaanak sa hindi niya asawa, dahil hindi magkaanak sa kanyang tunay na asawa. Kahit pa ganun, hindi ang ibig sabihin nun ay tama na yung pangangalo niya. Hindi palibasat nakapagpalusot ako sa grocery ng 1 plus 1 equals 11. No? Hindi palibasat hindi palibasat nakapagpalusot ako sa grocery ng 1 plus 1 equals 11, ha? Several times, ang ibig sabihin nun tama na yung 1 plus 1 equals 11. Hindi. Kahit makapagpalusot ka ng million times na 1 plus 1 equals 11, mali pa rin ang 1 plus 1 equals 11. Walang tama kundi 1 plus 1 equals 2. Yun. So eto ngayon, itong si Abraham, paano ngayon yan? Itong si Abraham. Walang explicit commandment against adultery. Merong cultural justification, under quotes, no, for the practice of adultery, no, especially kung hindi magkaanak doon sa kanyang tunay na asawa. Pero, tama bang mag-practice pa rin ng adultery in spite of all this? Yan ang tanong. Mali. Bakit mali? Dahil, ang original pattern, ang original, ang sinauna na hulmahan, padron, pattern, isang Adan sa isang Eva. Isang Eva sa isang Adan. Iyon ang itinatag buhay pampamilya ng Panginoon. Isang Adan sa isang Eva, isang Eva sa isang Adan. That is the divine pattern for the family life. Hindi ubang baguhin yun. It's instituted by the Lord. It's designed by the Lord Jesus Christ, who is the same yesterday, today, and forever. Item 1. Item 2. Yan ang sinasabi ko, nakikipag-debate ko kina Najib Rasul doon sa mga Muslim eh. Pagka ang Quran at ang Biblia tinuos mo sa isyu ng katarungan, bagsak ang Quran. If you reckon with or if you take account of the Muslim scriptures, the Quran, and the Judeo-Hebrew, Judeo-Christian Holy Scriptures, the Bible, no, in terms of justice, the Quran will not stand up to the standard of justice, no, of the Word of God. Oh, bakit? Yung mga wala rito nung araw at nung mga nakakaraan. Ang padron ng Panginoon, isang Adan, isang lalaki, sa isang Eva, isang babae. Isang Eva, sa isang Adan, sa kaugnayan ng pagkamay asawa. Dahil, iyon ang isang dahilan, iyon ang makatarungang kaugnayan. Bakit? Dahil in terms of affection, pagmamahal o damdamin ng pagpapahalaga. In terms of affection, isang lalaki, ang kanyang affection sa isang babae para maging asawa, 100%. Isang babae, ang kanyang asawa, ang kanyang affection para sa isang lalaki na kanyang mapapangasawa, 100%. So there is an equitable reciprocity. Merong makatarungang bigayan. Binibigyan kita ng 100% affection, binibigyan mo ako ng 100% affection, walang nakakalamang at walang nalalamangan. Ayun. Ngayon, sabi ng mga Muslim, hindi, basta kaya mong sustentuhan. Basta kaya mong sustentuhan, kahit ilan, maaari ka ng mag-asawa. Basta kaya mong sustentuhan. Eh, hindi naman, sa isyu ng katarungan, hindi lang naman livelihood, hindi lang sustento ang ano eh, ang konsiderasyon eh. Bakit? Dahil meron din konsiderasyon ng ang konsiderasyon ng katarungan ito. Kung apat yung babae na wives, isa yung lalaki. Huwag sabihin apat. Dalawa na lang. Kung dalawa yung babae na wife, sabay, isa yung lalaki. So, bawat isa rin sa babae, 100% affection doon sa isang lalaki. So, yung lalaki, tumatanggap ng 200% affection para sa kanyang sarili. No? Ngayon, yun namang lalaki, no, magbibigay ng affection doon sa dalawang babae. Paano niya ngayon nahahatiin? So, isa, pwede, 50-50, 50% doon sa A, 50% doon sa B. Eh, ang kanya, 200%. Eh, yung ano, tig 50%. Makatarungan ba yun? Eh, sagutin ng mga babae, huwag ng lalaki yung sasagot. May ba dahil sila ang apektado? Eh, ito pa ang masaklap. Eh, kung sabihin naman itong lalaki, wala ka nang pakialam kung ano affection ko. Ang affection ko kay A, 1%. Ang affection ko kay B, 99%. Dahil, kaya ko lang kinuha si A para maging alila. Kailangan kanyang importansya sa akin eh. Meron akong mapagutos-utosan. At ito namang si B, 99%. Dahil ito ang bagandi. Ayan na. At paano ngayon yung damdamin ng dalawa? Yung affection ng dalawa? So, meron bang katarungan dyan? Tanungin mo yung apektado bago ka magsabi ng ano. Eh, dahil ang excuse ng Muslim yun, basta sinasustentohan yan. O nga, ano may susustento mo yan? Pagkain, pananamit, etc. etc. Pero yung pagmamahal, iba yung affection eh. Hindi na quantify yung affection. Nakuha ninyo? Eh, napakahalagang sangkap yun sa buhay may asawa. Yung affection. Hindi na natin yaano yan, puntong yan. So, on the issue of the divine pattern for the family life, one. And on the issue of justice, two. Mali na si Abraham ay alo niya kay Hagar. Mali. Eto ngayon, punto. Hindi ba si Abraham nagpasya na na itinataya na niya ang kanyang lahat para kay Jesus? Si Abraham, they all for Jesus na siya doon, di ba? Nakadeboto na ang kanyang lahat kay Jesus. Aba, nagsinungaling pa. Pagkatapos, nakita niya, hindi tama yung magsinungaling, hindi na siya nagsinungaling. Nuralo niya naman. Nuralo niya naman. Eh, all for Jesus na yun. Bakit niya nagsinungaling pa? Bakit niya nangalo niya pa? Kumusta kayo? Hindi na ba kayo nagkakasala? Sabi ninyo, all for Jesus na tayong lahat dito. Check mo ba? Wala ka ng anumang kasalanan? Hindi ka na talaga nagsisinungaling? Hindi ka na naghahangad ng iba na hindi ukol sa iyo? Check mo ba? Hindi ka na naghahangad ng iba na hindi ukol sa iyo? Kung hindi ukol sa iyo ang si Charon, hahangarin mo ba ang si Charon? Kung hindi ukol sa iyo ang adobo, maghahangad ka pa ba ng adobo? Kung hindi ukol sa iyo ang cake na santambak ang mga butter. May ba? Dahil ano, hindi na lasang cake yun pagka walang butter eh. Hahangarin mo pa ba ang cake? Kapag nyo, hindi, tapatan lang tayo, walang ano ha. Walang plastikan, walang ano, pagkukunwari. Wala ka na talagang maling hangarin. Wala ka na talagang maling hangarin. Oh, ito pa ang pagtatakan mo. Sa Romans chapter 7, si Pablo nagsasalita. Sabi ni Pablo, sa aking isip, alam ko ang tama. Pero sa aking laman, mali ang aking gusto. Si Pablo yun. Si Pablo yun, ha? Sa aking isip, alam ko ang tama. Pero sa aking laman, ang hilig ko mali. Si Pablo yan, ha? Si Apostle Juan. Well, Paul was a genius. Kaya sabihin natin, he's the genius of Christianity. But John is the lover of Christianity, kumbaga, no? No, talagang hindi mapagdududahan ang pag-ibig ni John kay Jesus. Kasi Juan lang ang hindi tumakbo. Lahat tumakbo eh. Noong tinadakip na yung pagkatao ng Panginoong Jesucristo. Si Juan lang hindi. Ito ngayon. Sa 1 John chapter 1, what's a verse 8 hanggang verse 9? If we say we have no sin. Uy, hindi ah. Yung verse yan, ng sulat yan, sinasabi ng mga expert sa biblical chronology na ito'y isa sa mga huling aklat na nasulat sa bagong tipan. At si John, nang sinusulat ito'y matanda na. Matanda na. Namamaalam na rito sa lupa. Eh sabi ni John, if we, kasama kanyang sarili. If we say, we have. Hindi sinabing we will have. Hindi, we have. No sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. Eh, si Apostle Juan yun eh. Yan eh, iniwan ng lahat para kay Jesus. Itinaya ang kanyang lahat para kay Jesus. Buong buhay niya ay pag-ibig kay Jesus. Hindi pumaltos yan ang pagsunod sa Panginoon. Pero noong lumulubog na ang araw ng kanyang panahon dito sa sanglibutan, nasa paglilingkod pa rin siya sa Panginoong Jesucristo. Puspos ng Espiritu Santo yan. Sa katunayan, siya nasa Espiritong palagi at nasa katotohanan palagi. At siya lumalakad sa katotohanan. Pero sabi niya, if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Oh. So, kataka-taka ba, bakit si Abraham nag-all for Jesus na pagkatapos may kasalanan pa pala? Nagsinungalin pa, nangalon niya pa. Si Juan, mamatay na lang siya, nakapaglingkod na siya ng todo sa Panginoon. Sabi niya, pag sinabi natin wala tayong kasalanan, nagsisinungaling tayo. Si Pablo, ang sabi ni Pablo, nasa isip ko tama, pero ang hilig ng lamang ko mali. Ayan. Bakit ganon? Eh sabi rin ni Pablo eh, sa Roma Kapitulo 7, you read this entire chapter, no? Itong ating pagkatao at ang ating laman ay body of death. Katawan ng kamatayan or wretched man that I am, who shall deliver me from this body of death? Sino ang magliligtas sa akin buhat sa katawang ito ng kamatayan? That's why at the outset ng magkatawang tao ang Diyos Anak. Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Ang sabi ni Jesus doon sa mga sumusunod sa kanya, Matthew chapter 16:24-25. Sabi ni Jesus doon sa sumusunod sa kanya, one, deny yourself. Two, take up your cross. And three, follow me. Matindi yan. Sa Matthew 11:27-28, all things has been delivered to me by my Father. No one knows the Son except the Father. No one knows the Father except the Son. And he to whom the Son reveals him, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Di sinabing take my cross. Sabi niya, take my yoke upon you. Oh, yung aking pananagutan na pasan-pasan, binabalikat kong pananagutan, eh, balikatin ninyo. Yun yung sinasabi doon. Take my yoke. Pero dito sa Matthew chapter 16:24-25, kung ikaw sumusunod talaga kay Jesus, kung nangangalandakan ka, na sumusunod ka kay Jesus, kinakailangan makapasa ka sa tatlong ito. Una, deny yourself. Tanggihan mo sarili mo. Gusto mo ng chicharon, tanggihan mo ang sarili mo. Huwag kang kumain ng chicharon. Gusto mo ng cake, tanggihan mo ang sarili mo. Huwag kang kumain ng cake na sa tambak ang butter. O, eh, pag inalis mo ang butter, pandesal na lang matitira. Oh, hindi na cake yan. Pandesal na lang. Tanggihan mo sarili mo. Dahil hanggang doon pa lang, hindi. Mayroon sumunod eh. Take up your cross. Okay. God bless. Take up your cross. Hindi take my yoke upon you. Take up your cross. Ang krus, noong panahong yon, ayan ang instrument to execute, ha? To execute capital punishment. Parang sinasabi, ang kumbaga, take up your lethal injection. Yun, take up your cross, ang equivalent ngayon sa ating context, take up your lethal injection. Kung nung araw, no, eh, kunin mo ang pagkabitay sa'yo. May bitay na garote, no, may bitay na kinukuryente, no, ngayon lethal injection. Nakuha ba niyo yung puntrol? Yun yun, hindi yun take up my yoke upon you. Take my yoke upon you. Hindi. Take up your cross. Kunin mo ang lethal injection para sa iyo. Kunin mo ang silya elektrika para sa iyo. Kunin mo ang capital punishment para sa iyo. hatulan mo ng kamatayan ang sarili mo. Yun ang ibig sabihin nun. Hatulan mo ng kamatayan ang iyong sarili. Ganong kalala yun. Ganong kalala yun. Hatulan mo ng kamatayan ang iyong sarili. Dahil kung tatanggihan mo lamang ang iyong sarili, ano ba? Ang sarap ng cake, pero tinatayan. No? Meron pa rin ano ron eh. Naisip-isip mo habang lumalayo ko. Ang sarap talaga. Ang sarap talaga. Ang sarap talaga. Wala, malayo ka na. Wala ka na rin sa handaan. Sayang. Eh kung patay ka na, wala namang hihinayang. Oo ba ninyo? Kung patay ka na, wala namang hihinayang. Wala ka nang panghihinayangan sa sanglibutan, patay ka na sa sanglibutan eh. Oo, ibig sabihin, ganun yung sinasabi ni Jesus. Dahil, itong naturalesa natin, itong kalikasan natin, kuha ito sa genetic code, kuha ito sa lahi ng swail. Itong pagkatao natin, itong naturalesa natin, tayong lahat yan na, walang tinatangi, walang tinatangi. Huwag kang magtuturo sa iba. Dahil tayong lahat yan, walang exemption, basta tao ka. Nagaling kay Adan, ang lahi mo, lahi ng swail. So, naturalesa sa iyo ang pagkaswail. Kaya yan, hindi sapat na ngayon, tinatanggihan ko ang pagkaswail. Kundi, itinuturing kong patay na ang pagkaswail. Ako ko ba niyo ang ibig sabihin? Patay na ang pagkaswail ko. Now, yun yung sinasabi doon sa Galatians 2:20. Ako, napako sa krus na kalakip ni Kristo. Eh, so, nakapako ka lang sa krus, pero buhay ka pa, kumikisay ka pa. Hindi, may kasunod yan eh. Hindi na ako ang nabubuhay. May hatol ka na ng kamatayan sa iyong sarili. Hindi na ako ang nabubuhay. Kinakailang ibilang mo, ituring mo, tuusin mo na patay na ang pagkatao mong swail. Dahil kung hindi, wala kang tagumpay dyan eh. Hindi ka mananalo sa sarili mong makasalanan. Ikaw yun eh. Hindi ka mananalo doon. Oh, may sumalbahe sa'yo. Sabi mo, alang-alang kay Jesus, hindi ko gagawa ng kasalbahihan. Okay, maganda yun. Alang-alang kay Jesus, hindi ko gagawa ng kasalbahihan. Pero, sa kalooban mo, o ako lang masusunod, paparmalite kit eh. Oh, kung ako masusunod, dahil, Naroon pa si ako eh. Hindi pa itinuturing, hindi pa ibinibilang na patay. Yung kaakuhan mo. Ay kailangan yun dahil sabi, ako napako sa krus na kalakip ni Kristo. Si Kristo, hindi yung pagkatao niya, hindi yung pagka-Diyos, hindi mo bro, ipako ang walang hanggan. Yung kanyang pagka-Diyos, walang hanggan yun eh. Yung kanyang pagkatao na ipako sa krus, hindi naman namatay ka agad eh. Gumagalaw pa nga eh. Kumikisay pa nga eh. Gumagalaw pa eh. Yung kanyang pagkatao. Pero, after a while, namatay yung kanyang pagkatao doon sa krus. Kaya yung pagkapako sa krus, itinuturing natin, binibilang natin na tayo ay kalakip ni Kristo. Ito isa sa napakahalagang katuruan, doktrina sa Biblia, yung union with Christ. Basahin niyo at pag-aralan ko mabuti ito. Romans chapters 5 to 7. Yan yung tungkol sa union with Christ. Romans chapter 5 to chapter 7. Then, 2 Corinthians chapter 5, uli, 9 to 21. Tapos, Galatians chapter 2 to 5. Then, Ephesians chapter 2 to chapter 5. Kalakip ni Kristo na napako sa krus. Kalakip ni Kristo na namatay sa krus. Kalakip ni Kristo na inilibing. Kalakip ni Kristo na binuhay na mag-uli. Kalakip ni Kristo na umakyat sa dakong kanan ng Ama. Kalakip ni Kristo na nakaupo sa dako ng mga langit. Kalakip ni Kristo na nakaupo sa luklukan sa piling ng Ama. Kalakip ni Kristo. Yan lahat na yan teaching ng union with the Lord Jesus Christ. By faith, hope, and love, we unite ourselves to the Lord Jesus Christ. So, chapter 6 ng 1 Corinthians, yung nakikipag isang laman, yung nakikipagtalik sa patotot ay nagiging kaisang laman ng patotot. Ano yung patotot? Prostitute. Pag ikaw ay nakipag-isang laman, no? Pag ikaw ay nakipagtalik sa patotot, ikaw ay kaisang laman ng patotot, pareho kayong patotot. Oh. At ang nakikipag-isa sa Panginoon ay isa sa diwa, isa sa espiritu. You join yourself to the Lord, you are one with Him in spirit. Ikaw ay kaisa niya sa diwa, sa espiritu. Kaya itong teaching ng Bible ng union with Christ, vital ito, vital. Ang ibig sabihin, ito ay napakahalaga sa pagkabuhay ng tao kay Kristo, vital, pagkabuhay. Pagkabuhay ng tao kay Kristo. Binibilang mo na yung iyong suwail, makasalanang pagkatao, patay na. Ngayon, ikaw, ang kinabubuhay mo na ay ang Panginoong Hesukristo. Colossians chapter 3, Christ is our life. Si Kristo na ang ating buhay. Christ is our life. Now, paano si Kristo ang naging buhay natin? Matindi yan ah. Eh, ang Panginoong Hesukristo, true God and eternal life. So, ang ating buhay ay true God and eternal life. 1 John 5:20. Paano nangyari yan? Ang una nga, ibinilang na nating patay ang ating makasalanang pagkatao. One. O, tapos na yun. Kaya, tapos na yun, no? Item one na yun, no? Binilang mo ng patay yung makasalanang pagkatao, eh. Pagkatapos, John 1:12. Sa John 1:12, ang buong buhay mo, itinuloy mo na sa pagsampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. John 1:12. Buong buhay natin, itinuloy na natin sa pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kukutin po ba natin? But as many as received him, to them gave he power or exousia or right to become the sons of God, even to them that believe. Sa Greek, yung preposition ay eyes, into. Even to them that believe into his name. Ang tao kinakailangang sumampalataya ng tuloy sa Panginoong Jesucristo. Ang sampalataya natin kinakailangang tuloy, nakahantong, nakadistino sa Panginoong Jesucristo. Yun ang on this side of our standing status with God, no? Ang sampalataya natin ay tuloy sa Panginoong Jesucristo. One. At tinanggap natin siya sa kanyang kapuspusan. John 1:16. Tinanggap natin siya sa kanyang kapuspusan. Pag tinanggap mo siya sa kanyang kapuspusan, no, saan ba yan? Ano ba sinasabi? John 1:16. And of his fullness have all we received, and grace upon grace. Tinanggap natin siya sa kanyang walang hanggang kapuspusan, dahil ang plenitude, ang fullness ni Jesus ay infinite. Because he is the true God and eternal life in his Godhood. Tinanggap natin siya sa kanyang kapuspusan. Therefore, ang ating pinanghahawakan, buhay na walang hanggan ng Panginoong Jesucristo, di ba? Timothy chapter 6 verse 12. Fight the good fight of faith. Lay hold of sicharon. Makakalagay pa rin. Lay hold of yen? Dollar? Lay hold of Philippine pesos? Hindi naman eh. Lay hold of eternal life, whereunto thou hast been called and hast professed a good profession before many witnesses. Kaya, pag sumampalataya ka ng tuloy, sumasampalataya ka ng tuloy sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, lahat sa buhay mo, inilalagay mo sa kanyang pangalan, tinatanggap mo siya, pinanghahawakan mo siya sa kanyang pagkatotong Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya, ikaw ay nag-aangkin na, possessor ka na ng buhay na walang hanggan. John 3:16. That whosoever believeth into him should not perish but have eternal life. 1 John 5:13. My little children, I am writing this to you that you may know that those who believe into the name of the only begotten Son of God has eternal, or have eternal life. O di, tinuloy natin ang ating pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo. Na siya ang pinanghahawakan natin. Taglay na natin ang Panginoong Jesucristo. Then, of course, ang tinanggap natin ay Panginoon ng lahat. Ang tinanggap natin ay the Lord of all. Acts 10:36. Romans 10:12-13. Ang Panginoong Jesucristo na ating tinanggap ay Panginoon ng lahat. Kaya, inilagay mo ang iyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yan ang pananampalataya mo. tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo na totoong Diyos at buhay na walang hanggan at pinanghahawakan mo siya na gayon. Kaya, sa buong buhay mo at sa lahat ng buhay mo, ang pinapairal mong Panginoon o may kapangyarihan o nasusunod sa lahat ay ang Panginoong Hesukristo. O, Panginoong Hesukristo na. So, nasa atin na yung Panginoong Hesukristo. Ayun, nasa atin na. Tandaan mo ha? Tandaan mo yung sequence ha? Ibinilang mo ng patay na ang iyong makasalanan o suwail sa Diyos na pagkatao. At ang iyong pinanghawakan, yung tinanggap at pinanghawakan at tinataglay at inaangking iyo na ay ang walang hanggang kapuspusan ng Panginoong Hesukristo. At siya na ang umiiral o may kapangyarihan sa buong buhay mo. Yan na yung pangyayari sa buhay mo. Nasa iyo si Jesus. Nasa atin si Jesus. E paano dadalo yung kanyang paano tatamasahin yung kanyang pagpapala? Ha, ito. John chapter 7, 37 to 39. Ang Panginoong Hesukristo, tinanggap na natin sa kanyang buong kapuspusan, no? Eh, ang Espiritu Santo, ang Diyos Espiritu Santo, ang Diyos Espiritu Santo ay nakasapi, nakalaki sa Panginoong Hesukristo sa Diyos Anak. Tinuring na natin patay ang ating sarili, ang atin ang inaangkin ng Hesukristo. Tiga mo na, linawin natin yan. Ano ba, binigyan ka ng tatay mo ng ano, 1,000 hektaryang lupa sa New York. Wow. Binigyan ka ng tatay mo ng 1,000 hektaryang lupa sa New York. Dahil talagang meron siya halimbawa na talagang 1,000 hektaryang lupa sa New York. Sabi, oh anak, binibigay ko na sa iyo yung 1,000 hektaryang lupa sa New York City. USA, hindi New York, Cubao. Wala naman 1,000 hektarya sa New York, Cubao. Oh, binigay. Ano ang magagawa mo? One, hindi paniwalaan at sa gayon hindi tanggapin. Two, paniwalaan at kung pinapaniwalaan, tanggapin, sabihin, salamat po, Daddy. Tinanggap mo. Pero baka magtinanggap mo, iyon na yon dahil iyon na yon sa pagkakapagbigay. At iyon na yon dahil tinanggap mo at inangkin mo ang pagmimiari sa bigay sa iyo. Pero hindi ka pa nga nakakapunta sa New York eh. Hindi mo pa nga nakikita yung United States eh. Baka kaya kayo sabihin. Pero inaangkin mo na. Ang pagmimiari ng lupang yon sa bisa ng pagkakapagbigay sa'yo. Ako kanyo ang aking sabihin. O, tayo may hanggan. Ibinigay sa atin ng Diyos Ama, ang Diyos Anak na nagkatawan tao. Eh, totoong Diyos at buhay na walang hanggan yung Diyos Anak. Eh, tayo may hanggan. Sabi ng Diyos Ama, binibigay ko sa inyo aking anak. Ano sabihin mo sa, kumbaga, anong reaction mo, responde mo sa Diyos Ama? Hindi ka paniwala. Eh. Ayoko. Ah, or nang nawalan. Ngayon, kung pinapaniwalaan mo na ibinigay sa iyo ng Diyos Ama, ang Diyos Anak, pinapaniwalaan ko yan, tinatanggap ko. At buhat ngayon, inaari kong akin na ang Diyos Anak.
inaari kong akin na ang totoong Diyos at buhay na walang hanggan. Pero hindi ka pala kakapunta sa New York. Kailanman hindi mo maaabot ang walang hanggan dahil ikaw may hanggan. Pero, iyon ang pinapanindigan ang pagmimiari sa buhay na walang hanggan. Sa bisa ng pagkakapagbigay sa iyo. So, binigay sa atin ng Diyos ang mayroon Diyos anak at inihain naman ng Diyos anak ang kanyang sarili para sa atin. Kaya, ating tinanggap. Tinanggap natin ang pagmimiari sa totoong Diyos at na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Subalit, tayo may hanggan. Hindi natin kayang abutin yung walang hanggang yun. Dahil tayo may hanggan. Pero, taglay na natin ang pagmimiari doon. Ano ko ba yung ibig sabihin? Taglay na natin. Ngayon, kung paano papakinabangan yung ano, kung paano papakinabangan yung 1,000 hektarya doon sa ano, sa New York, dahil merong kasulatan na ano eh, binigay sa iyo ng daddy mo yun eh. Oh, sabihin mo ngayon, eh, Central Bank, meron akong 1,000 hektarya doon eh. Yung 1,000 hektarya noon eh, 10 milyon dolyar eh. So, itong 100 hektarya, kinokolateral ko dito sa Citibank. Ako'y uutang doon ng ano, $100 million. So, $50 million. Dahil ang sasagot ng lahat ng ito, yung bigay sa akin. Ang sasagot ng lahat ng ito, yung bigay sa akin. At sasagot ng lahat ng pangailangan ko, pangkalupaan, pangkalangitan, pangkawalang hanggan, o pangwalang hanggan, ay ang Panginoong Jesucristo. Naniniwala kayo? Kaya tayong panagutan ng Panginoong Jesucristo. At gusto tayong panagutan ng Panginoong Jesucristo. At ginagawa tayong panagutan ng Panginoong Jesucristo. Hindi naman kayo talagang naniniwala. Bagay mabuti ngayon nagtatapat. Kaya lamang eh, hindi kayo magtatamasa. Eh, hindi kayo sumasampalataya. Dahil ang sumasampalataya lamang o ang matuwid lang sa Panginoon ang mabubuhay sa pananampalataya. O, nasa sa inyo yan eh. The ball is in your court, so to speak. Ngayon, itong pagtatamasang ito, eh, sabi ron sa John 1:16, and of His fullness have all we received, but meron ka nitong grace upon grace. Ngayon, last time ang sinabi ko ganito, walang hanggan yung Panginoong Jesucristo, yung tagapanagot sa atin eh. Walang hanggan. Yung tagapanagot sa atin, Panginoong Jesucristo. So, meron walang hanggang pagkapanagot sa atin. Paano natin makukuha at matatamasa? Naroon ang problema eh. Eh, paano nga? Unang sinasabi ko, kung bigyan ko kayo ng ano, pag-powerter ako ng pizza, yung kasing laki ng bilao, ibibigay ko yung pizza yan sa sino mang lululundya ng isang lunukan. Matatamasa mo ba yung pizza? Magpa-order na ako ngayon. Sino lululun? Isang lulunan, ha? Magpa-order ako. Basta nag-commit ka, ha? Pupunta ka sa impyerno pag magsinungaling ka. Lululun mo, isang lunok, ha? Gagabilao? Hindi, yung gagabilao. Wala eh. Ngayon, paano matatamasahin yung pizza kahit gano'ng kalaki yun o kahit gano'ng kaliit? Siyempre, one bite at a time. One step at a time. Grace upon grace. One step at a time. Ngayon, itong steps na ito, sabi, the steps of the righteous are ordered by themselves. steps of the righteous are ordered by the Lord. And this order comes when we walk in the flesh. When we walk in the flesh, when we walk in the Spirit. When we walk in the Spirit, the way is Jesus. But how we trod, how we walk in the way is by the Holy Spirit. Ngayon, eh nasan ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit nasa atin na. Kung nag-decide ka na na binibilang ko ng patay ang aking makasalanang pagkatao at buong buhay ko, lahat sa buhay ko, inilalagay ko na sa pangalan, buong buhay ko ay sa pananampalataya, lahat sa buhay ko ay inilalagay ko na, tinutuloy ko na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at akin ang inaaring akin ang Panginoong Jesucristo na siya kong kaligtasan, buhay na walang hanggan, kaluwalhatian, magpakailan. Ngayon, siya na ang umiiral sa akin. Eh, ang Panginoong Jesucristo, taglay niya ang Holy Spirit eh. Eh, di na sa atin na rin ang Holy Spirit. Paano ngayon, dahil ang sabi rin sa ano, sabi sa 1 Corinthians chapter 12, no, eh merong gifts of the Spirit. Sa Galatians chapter 5, merong fruit of the Spirit. Paano itong fruit, 9 fruit of the Holy Spirit and 9 gifts of the Holy Spirit, paano ito mahahayag sa atin? Eh ang background